В ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олег Сапочинок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Кількість дітей, які виховуються сьогодні у дитячих будинках різного типу, невпинно зростає. На Київщині таких дітей понад 3000.
Зловмисники повалили нещодавно споруджений пам'ятник жертвам депортації кримсько-татарського народу на землю, і від удару він розколовся.
На сьогодні в Луганській області тільки 3 міста з понад 20 одержують питну воду у повному обсязі.
Про це та інше дещо згодом, а зараз українські новини. У вівторок Верховна Рада відмовилася визнати недостатнім розслідування Генеральною прокуратурою порушень на виборах мера Мукачева, що відбулося 18 квітня. Відповідний законопроект вніс депутат від нашої України Роман Зварич. Парламент також відмовився розглянути проект постанови про визнання незадовільним розслідування Генпрокуратурою порушень на виборах мера Мукачева. А перед цим народні депутати сьогодні знову заслухали інформацію керівників силових відомств з приводу скандальних виборів мера Мукачева у Закарпатській області. Подробиці від Марини Пирожук.
Виступаючи з парламентської трибуни, заступник генпрокурора Микола Голомша повідомив, що наразі передано до суду кримінальні справи щодо побиття депутатів. Говорячи про фальсифікацію виборів, він повідомив, що у цій справі проведено 2000 слідчих дій, допитано 1000 свідків, а також розглянуто 12 запитів народних депутатів. Водночас Головомша наголосив, що Генпрокуратура не може опротестувати результати виборів, оскільки це не входить в її компетенцію.
Парламентська фракція нашої України виступила у Верховній Раді з вимогою негайної відставки генерального прокурора Геннадія Васильєва у зв'язку з бездіяльністю посадовця під час скандальних подій у Мукачевому після виборів мера, що відбулися 18 квітня. Депутат від нашої України Сергій Соболєв заявив, що Мукачеве перетворилося у кримінальну зону. Він наголосив на причетності окремих посадовців до порушень у Мукачевому під час виборів мера. Депутат зазначив, що МВС, відчуваючи свою безкарність, може використовувати мукачевську карту під час виборів президента. Сергій Соболєв звинуватив Генпрокуратуру у бездіяльності. Саме тому фракція «Наша Україна» зажадала негайної відставки генпрокурора. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова зі свого боку заявила, що мукачевські події є безпрецедентними за кількістю масових порушень і прав людини. Ніна Карпачова також сказала, що сержант міліції Мукачевського міського відділу МВС Михайло Джмеля готовий свідчити про численні порушення з боку представників правоохоронних органів. Голова слідчої парламентської комісії з подій у Мукачевому Олександр Зінченко закликає покарати усіх посадовців, причетних до порушень у цьому закарпатському містечку. Виступаючи сьогодні у Верховній Раді, Олександр Зінченко сказав:
бажання почути правду про самі мукачевські події, про їхні причини, про організаторів. Це бажання не сфери політики, це питання совісті. Шокуючи за своїм неприхованим цинізмом, події не можуть не викликати обурення. Зараз же можна впевнено стверджувати, наші попередні висновки залишаються актуальними і знайшли нові підтвердження.
У Симферополі близько 200 прихильників Компартії мітингували проти участі українських військових у складі міжнародних стабілізаційних сил в Іраку. Про це інформує Володимир Петула.
Мітинг у центрі Симферополя організували комуністи спільно зі спілкою жінок-трудівниць за майбутнє дітей України. Близько половини його учасників – школярі молодших класів, каже лідер симферопольських комуністів Валерій Кучеренко.
Україна сьогодні участвує на стороні агресора.
Україна сьогодні бере участь на боці агресора у складі окупаційних військ. Україна несе людські втрати. Уже прибуло 6 трун. Ми що, хочемо, щоб пішли сотні і тисячі? Цього не має бути і цього не буде. Ми вимагаємо негайно вивести батальйон хімзахисту з Іраку.
Батальйон хімзахисту з Іраку.
Голови парламентів України, Угорщини і Великої Британії підписали у вівторок у Будапешті заяву про підтримку процесу демократизації в Україні. Документ, який уклали голова Верховної Ради України Володимир Литвин, голова парламенту Угорщини Каталін Сілі і спікер Палати громад британського парламенту Майкл Мартін, передбачає тіснішу співпрацю на парламентському рівні. Як заявив Володимир Литвин, Україна не потребує адвоката, але їй бажано мати план дій, спрямований на співпрацю між Києвом і Європейським Союзом. Сьогодні в селі Чубинському Бориспільського району на Київщині розпочала роботу 16-та міжнародна виставка «Ярмарок Агро-2004». Про це розповідає Володимир Ляшко.
За багаторічною традицією Чубинське знову приймає гостей. Їх цього разу не менше, ніж торік, розповідає президент корпорації «Украгропромбіржа», яка є організатором виставки, Віктор Привалов.
Це дійсно свято, до нього ми готувалися майже рік. В виставці приймають участь більше 500 компаній з 20 країн світу. Представлені в експозиціях всі напрямки розвитку аграрного сектору України. Проведена реконструкція центрального майданчика, буде працювати велика кількість різного роду міжнародних конференцій, круглих столів, семінарів, днів підприємств і таке інше.
Виставка завершить роботу наступної суботи.
І ще одне повідомлення з Криму. Кримське курортне місто Судак пропонує організувати і провести в ньому ювілейний 50-й конкурс Євробачення. Про це сьогодні на першому міжнародному форумі молоді студентів у Судаку заявив голова Верховної Ради Криму Борис Дейч. Більше подробиць від Володимира Притули.
За словами Бориса Дейча, Судак вже зараз готовий організувати і провести пісенний конкурс Євробачення. Кримський спікер заявив, що судакчани подаватимуть заявку на проведення цього конкурсу в Генуейській фортеці, головній визначній пам'ятці міста. Як повідомила прес-секретар спікера парламенту автономії Галина Громик, у фортеці вже відбувалися концерти за участі 50 тисяч глядачів. У місті також є достатньо готелів, зараз реконструюється автотраса Судак-Симферополь.
Тепер про інші події детальніше. Надзвичайна подія трапилась у Криму. У селищі Зуї неподалік Симферополя невідомі в ніч на 31 травня зруйнували пам'ятний знак жертвам депортації. Цей знак було відкрито 18 травня нинішнього року. Як повідомила прес-служба Меджлісу кримського татарського народу, це викликало значний резонанс серед репатріантів. Детальніше про це розповість наш кореспондент у Криму Володимир Притула.
Зловмисники повалили нещодавно споруджений пам'ятник жертвам депортації кримсько-татарського народу на землю, і від удару він розколовся. На місці інциденту залишилися сліди кількох осіб, які розхитували і скидали пам'ятний знак. Учора вдень тут зібралися місцеві мешканці кримські татари, які провели стихійний мітинг. Близько 100 його учасників закликали правоохоронні органи знайти вандалів, які зруйнували пам'ятник. У Меджлісі спершу назвали цей інцидент черговою провокацією проти кримських татар. Там нагадали, що це не перше плюндрування пам'ятних знаків кримсько-татарського народу. Протягом останнього року невідомі сплюндрували пам'ятний камінь жертвам депортації у Симферопольському парку Салгірка. І теж у Симферополі пошкодили пам'ятник видатному кримсько-татарському просвітителю Ісмаїлу Гаспринському. За цей же період щонайменше двічі невідомі розбивали погруддя видатному російському письменнику Леву Толстому в селі Лозовому під Алуштою. І двічі пошкоджували погруддя великому українському діячеві Тарасу Шевченку в Симферополі. Але в жодному випадку правоохоронці зловмисників не знайшли. Тепер же міліції пощастило. Розслідуванням цієї справи займався Білогірський відділ внутрішніх справ. На допомогу сюди також прибули криміналісти Головного управління МВС України в Криму. За повідомленням Центру громадських зв'язків Кримської міліції, правоохоронцям оперативно таки вдалося знайти підозрюваних, які виявилися начебто місцевими п'яничками, тож жодної політики тут немає, стверджують міліціонери. Каже заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ремзі Ільясов.
Це очередний акт вандалізму.
Це черговий акт вандалізму, але наскільки це політизовано, я сказати не можу. Можливо, це звичайне хуліганство. За останньою інформацією, правоохоронці знайшли цих хуліганів. Їх три особи. І ми наполягаємо, щоб незалежно від їхньої національності вони були покарані. Слід показати, що за це заходи покарання найсуворіші, як це передбачає чинне законодавство. Заявив Ремзі Ільясов. Водночас він нагадав, що інші резонансні випадки плюндрування кримсько-татарських символів і пам'яток залишаються нерозслідуваними. Володимир Притула для Радіо Свобода, Симферополь.
Шахтарські міста Луганщини у ці спекотні дні одержують воду в обмеженій кількості. Обласна санепідемстанція обурена діями енергетичної компанії, звернулась до прокуратури. Вони заявили, що відключення населених пунктів регіону від водопостачання є протизаконним. Подробиці у повідомленні Василя Соколенка.
На сьогодні в Луганській області тільки три міста з понад 20 одержують питну воду у повному обсязі. До всіх інших вона подається за графіком, який часто не витримується. А тому трапляються масові пориви водомереж. Медики у ці дні фіксують численні відхилення санітарних норм щодо якості питної води. Санепідеміологи б'ють тривогу і заявляють, що таке дозоване водопостачання може призвести до епідемічних спалахів. Енергетики, у свою чергу, виправдовують свої дії тим, що споживачі, тобто населення, житлово-комунальні господарства області, а також водопостачальна компанія «Луганськвода» заборгували їм понад 24 мільйона гривень. Городяни, як запевняють спеціалісти енергетичної компанії, сплачують тільки близько 40% поставленої води. Але чому такі радикальні заходи енергетики застосовують саме зараз, коли в Донбасі розпочалась спека, нікому не відомо. Керівництво обласної санепідемстанції звернулося з протестом до прокуратури і наполягає на тому, щоб ініціатори обмеження водопостачання були притягнуті до відповідальності за законами України. Адже і чинне законодавство, і Конституція гарантують нормальну життєдіяльність усіх громадян, незважаючи ні на що. Але прокуратура не дуже реагує на звернення медиків. Ось як цю ситуацію коментує головний санітарний лікар області Анатолій Докашенко.
Реагує
прокуратура, надсилає прокурорські попередження, але складу злочину у цьому не вбачає. Адже вони цю ситуацію розглядають і під тим кутом, що споживачі не сплачують за надані послуги. Це закон ринку. Заплатив – одержуй товар. Електроенергія – це теж товар. Тому вихід один – треба сплачувати за споживану воду. Цікаво, що бідні бабусі, старики, ті, що на пенсію живуть, за воду сплачують. А багаті магнати, в тому числі і підприємства, за воду не платять. Казав Анатолій Докашенко. До речі, у містах, де закриті шахти, ситуація погіршується і тим, що при дефіциті питної води будинки підтоплюються шахтними водами, які піднімаються на поверхню і потрапляють до водних магістралей. Як вважають медики, для здоров'я населення шахтні води набагато небезпечніші, аніж каналізаційні стоки. А тому зараз санепідеміологи з пересторогою кожного дня очікують на спалах нової епідемії у будь-якому місті регіону. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Сьогодні 1 червня – Міжнародний день захисту дітей. Чи дотримуються права дітей в Україні? Чи гарантує їм держава право на освіту, розвиток і безпечне життя? Згідно із різноманітними соціологічними опитуваннями, на більшість із цих запитань відповідь негативна. Але окрім дітей фізично здорових, сотні тисяч маленьких українців є хворими. Вони усе своє життя проводять в інвалідному візочку, і їхнє життя повністю залежить від дорослих людей. Моя колега Галина Тарасюк запитувала у батьків неповносправних дітей, які права їхніх синів та доньок не дотримуються в Україні.
Пані Марія Сачок, синові якої 23 роки і який хворіє дитячим церебральним паралічем, своє життя повністю присвятила синові. Жінка вимушена була звільнитися з роботи. Вона доклала усіх зусиль, щоб її син не почувався самотнім у суспільстві, щоб він бував у товаристві молодих людей. Вадим відвідує лекції в Українському католицькому університеті. Марія Сачок розповідає.
Але це сильно важко для мами. Звичайно, коли дитина одинока і депресії страждає.
Хоча в Україні стандартні правила щодо рівних прав і можливостей інвалідів, яким передбачене право на освіту, участь у різноманітних заходах разом з дітьми фізично здоровими, але не так часто можна зустріти у Львові дітей в інвалідних візках серед їхніх ровесників. Пані Світлана Невко, мама 12-річної хворої Марічки, котра навчається у звичайній середній школі, зазначає.
Головні наші права – обмежене транспортом. Ми могли б пойти в різні міста, ніхто нас туди не забороняє нам ходити, але дуже важко з транспортом, і це головне наше обмеження.
Так трапилося, що Наталка Курило у 19 років сіла в інвалідний візок. Сьогодні дівчинка закінчує навчання у Львівському національному університеті імені Франка. – Вона здобуває професію психолога. Наталка Курило говорить про складності під час навчання.
Найбільша складність в навчанні полягала в архітектурних бар'єрах. Тобто це було досить складно, тому що наш університет не пристосований зовсім. І весь тягар мого переміщення, це були мої одногрупниці, і батьки, і якісь волонтери. Якби найбільша складність була в тому. І також відвідування бібліотек. Авто нема, а всі наші автобуси вони не пристосовані, тому це є складно.
Щомісяця держава виділяє пенсію на неповносправну дитину – 60 гривень. Олена Станік, менеджер навчально-реабілітаційного центру «Джерело» для дітей неповносправних, в інтерв'ю «Радіо Свобода» зауважує.
Не йдеться ні про який прожитковий мінімум, а просто дуже маленькі кошти. А неповносправні діти потребують значно більше коштів, ніж здорові діти. Це часто і памперси, і ліки, які коштують дуже дорого, і переважно мама не може працювати, тому що в центрі «Джерело» є тільки невелика кількість дітей, а мама, маючи неповносправну дитину, змушена доглядати на дитину, не може знайти собі роботу, і тому держава повинна, звичайно, більше дбати. То вони є дискриміновані в реалізації свого права на освіту, тому що якщо дитина не може собі дати раду самообслуговуванням, вона практично позбавлена можливості бути на рівні з іншими дітьми в школі чи в дитячому садочку. Це теж абсолютно не є нормально.
Розповіли мені батьки про те, як важко їм виходити із громадського транспорту з дітьми. Не часто хтось здогадується допомогти витягнути візок. Говорили і про те, як їхніх дітей уникають у суспільстві. Але більше матері воліли говорити мені про те, які їхні діти гарні і кохані, як вони люблять життя і людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Кілька днів тому на Київщині відкрився ще один 18-й дитячий будинок сімейного типу. Тут на урочистостях побувала міністр у справах сім'ї та молоді Валентина Довженко. Тему продовжує мій колега Володимир Ляшко.
Як це не сумно констатувати, кількість дітей, які виховуються сьогодні у дитячих будинках різного типу, невпинно зростає. На Київщині таких дітей понад 3 тисячі. Соціологи кажуть, що багато сімей так і не зуміли призвичаїтися до реалій українського життя, що постійно трансформується, боляче б'ючи по найнезахищеніших. Зростає і смертність чоловіків у працездатному віці, в розквіті сил. У області сьогодні майже 27 тисяч неповних сімей, з них 21 тисяча тих, де немає батька. У цій непростій ситуації, де нарощування кількості дитячих будинків змішаного типу, де виховуються невеликі групи дітей різних вікових груп, такі заклади поступово витісняють звичний безликий інтернат. Одночасно росте мережа і будинків сімейного типу, де подружжя разом зі своїми дітьми виховує і кілька сиріт. Ця форма виховання обездолених дітей вважається на сьогодні найперспективнішою. На Київщині такі дитячі будинки сімейного типу почали з'являтися ще у 1989 році. Вона стала піонером нової справи, і на сьогодні таких закладів у області 18, найбільше серед областей України. Днями у Фастівському районі і у новому будинку справила новосілля родина Цибульських. Крім 4 своїх, подружжя виховує 3 сиріт. Петро і Ірина Цибульські – молоді люди, їм по 27 років, але вони надзвичайно щедрі на душевну теплоту і ласку, і діти це відчувають. Петро розповідає.
Ми з дружиною і самі пережили таке дитинство, і нам дуже було тяжко, і ми бачимо цих дітей, які теж зараз обездолені. І ви знаєте, ми хочемо зробити все для того, щоб вони забули своє горе, зробити якнайкраще цим дітям. І ці труднощі нас, можна сказати, не лякають, тому що ми прикладаємо максимум зусиль, і діти це бачать. Хочемо показати їм приклад іменно життя.
На сімейне свято Цибульських приїхало багато гостей, і серед них директор міжнародної благодійної організації «Надія і житло для дітей» Марк Кук. Саме ця організація і виділила кошти на спорудження нового будинку – близько 170 тисяч гривень. Приїхали до Цибульських у село Фастівець і ще 3 родини з дитячих сімейних будинків, створених у Фастівському районі раніше – Бордюжинків, Шамраїв, Кравченків. Малеча привезла своїм новим друзям на вхід чи не на нове господарство кошеня, щеня і курочку.
Хай приживеться в цій оселі добро, згода і любов, і сміху повно аж до стелі. Звучить у домі знов і знов.
Вас на весілля ми вітаємо, щастя, здоров'я, радості бажаємо. Цей пес вам стане у пригоді.
Господі, він сторож буде у Господі.
Ми курку привезли дарунок, вона в Господі порятунок, і хай вона колись несе яйце чарівне золоте.
Для дитячого щастя треба не так вже багато, але воно прийде в маленьку душу тоді, коли ми пам'ятатимемо слова класика про те, що усі страждання світу не варті навіть однієї сльозинки дитини. Але стільки жорстокості і ницості бачать сьогодні наші діти, працюючи на скоробагатьків, торгуючи своїм тілом, терплячи знущання дорослих. Стільки сліз вони проливають, і в цьому винні ми, дорослі. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Звичайно, що далеко не кожен дорослий українець може сказати, що його мрії збулися. А от вихованця мистецької асоціації «Острога» поталанило більше. Їхня мрія побувати в країні, де живе Карлсон, здійснилася. З юними артистами зустрілася наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Поїздка стала можливою завдяки запрошенню Української дитячо-юнацької організації Швеції та Українсько-шведської організації культури міста Мальме. Юні актори повернулися додому сповнені вражень.
Я їздила до Швеції. Мені там дуже сподобалася природа, дуже чисте повітря, дуже гарно там. Ми були на каруселях, басейні, були в скансені, там зоопарк під відкритим небом.
Мене звати Аня Трофімчук. Ми були в Стокгольмі і в Мальму. Мені дуже сподобалося побувати в Швеції, там дуже гарна природа. Мені дуже сподобалися їхні каруселі.
Хто були вашими глядачами?
Діаспора. На Ставленку, на першій гулі вистава. Танцювали, співали, веснянки, краплинки, сучасні танці, естрадні пісні українською і англійською мовою.
Тамара Махла. Мені саме сподобалося в місті Стокгольм каруселі, які називалися Тіволі. І дуже багато цікавого. Там затишніше, ніж в Україні.
А додому хотіли сказати?
Так. Да. Ну, ми в центрі дитини займалися, але можемо ще багато куди і в інші країни поїхати.
Ми їздили в Польщу, в Жешу, Краків, в місто також Плужниці.
Наказчик Роман. Театр подобається, тому що дуже цікаво. Там дуже гарно, дуже малі дітки там займаються, вони там граються.
А скажи, коли ти граєш в виставі, ти теж граєш?
Ні, це вже роль, це вже не гра.
Шведські діти бачили ваші виступи?
Деякі бачили. Вони побачили афішу, досі оголошення і прийшли. Просто діти з школи. Хлопали, підтримували.
Мене звати Світлана Василецька. Мене зацікавила в Швеції приватна школа Монтесорі в місті Мальме. В них система навчання зовсім інша, ніж наша. В них немає дзвоника на урок з уроку. Вони приходять в школу і цілий день вибирають теми і виконують домашні завдання. Домашні завдання вони вибирають самі, вчитель тільки керує ними і перевіряє. Мета нашої поїздки була показати, що українці також є талановитий народ і просто представити країну.
Шведи – це люди слова. Якщо їм щось скажеш зробити, вони завжди це зроблять. І в них є певні правила, вони завжди це виконують. Але деколи це стає сумно і нам було там трохи важко зрозуміти ці правила. Якщо ти щось оставив там, то ніхто цього не буде рухати, та ніхто нічого не буде торкатися.
Як розповіла керівник Острозького дитячого центру імені Філіс Вудторп Галина Ганзілевська,
програмою нашого перебування було передбачено два концерти, один в місті Стокгольм, а другий в місті Мальме. В місті Стокгольм ми виступали на другий день нашого перебування в музичному музеї. Це в центрі Стокгольму і є найбільша і найвидатніша зала в місті Стокгольм. Це для нас було дуже почесно, тому що в такому місті виступають найпочесніші люди, і для нас було дуже приємно виступати в такому залі. Нас приймали дуже добре, окрім українців, там було дуже багато шведів, які не розуміють жодного слова української мови. Вони просто були вражені нашими емоціями, які були просто переповнені в тому залі. Спочатку глядачі вважали, що ми приїхали в славнозвісне місто Львова. І після концерту вони були просто вражені, що існує ще таке містечко Острог, в якому також живуть талановиті українці. Багато людей просто допомогли дітям відвідати де такі місцятки, як Гринолунд, це шведський Діснейленд, Скансен, зоопарк, басейн в Мальме. Після концерту ми подорожували майже через всю Швецію, тому що Мальме знаходиться зовсім в іншій стороні від Стокгольму. Бачили всю Швецію з її красою, з її багатством природи. І в Мальмі мали концерт в світлиці Українсько-шведської організації культури. Там теж був дуже теплий і сердечний прийом українців, які просто стояли в черзі для того, щоб поговорити з нами українською мовою. Бачили сльози на очах, щирі сльози. І це теж програма перебування була настільки насичена. На другий день ми відвідали школу Монтесорі. Ми були вражені, як там дітей не керують ними, там просто допомагають розвинути своє внутрішнє я, допомагають побачити світ. То все для нас був дуже цінний досвід.
Звичайно, подібні поїздки – річ не дешева, але вихованцям центру «Філіс Вудторп» пощастило, у їхні таланти і є кому вкладати гроші. Місцеві підприємці і закордонні меценати, міська влада і Національний університет Острозька академія взяли на себе всі необхідні витрати. Результатом цієї поїздки стало підписання угоди про співпрацю між Українсько-шведською організацією культури в місті Мальме та мистецькою асоціацією «Острога». Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Ну, якщо не Україну Карлсона, то принаймні на Прикарпатті українці мають шанс поїхати. Виповнився рік з початку роботи Інституту туризму та менеджменту в обласному центрі Прикарпаття. Цей навчальний заклад готує фахівців, попит на яких на Івано-Франківщині дедалі більше зростає. Їхнім основним завданням є розвиток рекреаційної сфери регіону, адже вона визначена пріоритетним напрямком місцевої економіки. Про це Іван Костюк.
1 вересня минулого року розпочав свою роботу Інститут туризму та менеджменту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Поки що в Інституті туризму є лише одна спеціальність. Вона так і називається – туризм. Продовж року її вивчало 300 студентів. Паралельно юнаки та дівчата вивчали 3 іноземні мови. Конкурс при вступі до новоствореного Інституту туризму сягав до 20 осіб на одне місце. Це, як заявляють викладачі Прикарпатського університету, і не дивно, адже на Івано-Франківщині практично припинила свою роботу велика промисловість. Головний акцент у розвитку місцевої економіки перенесено на розвиток малого та середнього бізнесу і передовсім туризму. Уже за 3-4 роки туристичні бази, готелі та приватні господарства у Карпатах мали б приймати не 400 тисяч туристів, як цього року, а не менше мільйона, заявляють обласні держадміністрації. І всі відпочинкові заклади відчувають гостру потребу у кваліфікованих фахівцях, які обслуговуватимуть туристів. З цього приводу директор Інституту туризму Володимир Великочий заявив.
Виникає необхідність побудови малих, середніх і великих готелів на Прикарпатті разом з ресторанними і відпочинковими комплексами, які б надали туристу не тільки прикордону, а і власне внутрішньому туристу, українському туристу, молодим людям, які відвідують Прикарпаття щороку все більше і більше, можливості для нормального, комфортного відпочинку.
І будівництво таких готелів зараз активно ведеться на Івано-Франківщині. З наступного року в Інституті туризму відкривається нова спеціальність – готельне господарство. Студенти, які здобудуть таку спеціальність, займатимуться безпосереднім налагодженням роботи відпочинкових комплексів, починаючи з роботи барів і ресторанів і закінчуючи туристичними мандрівками. Володимир Великочий з цього приводу зауважив.
Я дещо хотів би більше на цій спеціальності зупинитися, бо про туризм у нас говориться багато, всі ми маємо якесь певне уявлення про туризм як про галузь народного господарства, як про комплексний підхід. Про готельне господарство трошки менше знаємо і розуміємо. Як на мене, готельний і ресторанний бізнес сьогодні на Прикарпатті буде тією першою сходинкою, на базі якої мала б розвертатися далі туристична індустрія.
Інститут туризму розширюватимуть. Кращі студенти вже цього року проходитимуть стажування у туристичних комплексах Туреччини, Польщі та Канади. Уже на першому курсі вони підписують контракт з тими туристичними підприємствами, в яких працюватимуть після закінчення вузу. Отож, плани щодо розвитку туризму на Прикарпатті і надалі залишаються доволі амбітними. Питання лише в тому, чи вдасться їх повністю зреалізувати. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Костюк.
На цьому ми завершимо передачу Радіо Свобода Україна регіональна. І я попрощаюся з вами до завтра. На все добре, шановні слухачі Свободи.